ัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story ค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องลาฉลาดกาลครั้งหนึ่งณประเทศจีนในสมัยโบราณชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับคำสั่งจากผู้นำทางศาสนาให้สร้างแท่นบูชาสำหรับองค์จักรพรรดิถ้าพวกเขาสามารถสร้างเสร็จตามเวลาที่กำหนดจะได้รับรางวัลอย่างงามในบริเวณที่ตั้งแท่นบูชานั้นมีบ่อลึกอยู่บ่อหนึ่งที่ต้องทำการกลบเสียก่อนชาวบ้านจึงนำลาตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการขนอุปกรณ์การก่อสร้างตลอดจนทรายและดินที่ใช้กลบบ่อบังเอิญเกิดอุบัติเหตุเมื่อลาได้เดินเข้าใกล้บ่อน้ำมากเกินไปพลัดตกลงไปในบ่อชาวบ้านพยายามช่วยมันขึ้นจากบ่อแต่ไม่สำเร็จพวกเขาตระหนักดีว่าถ้าจะช่วยลาให้สำเร็จจะต้องใช้เวลานานมากประกอบกับระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ก็เหลือน้อยเต็มทีพวกเขาจึงตัดสินใจสละลาด้วยการใช้พลั่วโกยดินและทรายกลบลงไปในบ่อเนื่องจากไม่มีทางเลือกจึงคิดฝังลาทั้งเป็นเมื่อลารู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรมันได้เริ่มร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาชาวบ้านได้ยินแต่ทำเฉยเสียคุณค่าของลาไม่ได้มากมายนักเมื่อเทียบกับรางวัลที่จะได้รับดังนั้นพวกเขาจึงทำการกลบฝังต่อไปหลังจากนั้นชั่วครู่เสียงร้องได้เงียบหายไปชาวบ้านสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าลาได้ตายแล้วพวกเขาชะโงกมองลงไปในบ่อและพากันประหลาดใจที่เห็นลายมีชีวิตอยู่ในสภาพปกติเมื่อดินและทรายตกลงไปที่ตัวลามันได้สะบัดออกและเหยียบย่ำลงไปบนดินที่ตกลงมาจนดินที่บริเวณใต้ตัวของมันอัดกันแน่นเกิดเป็นพื้นแข็งที่ช่วยยกตัวมันขึ้นทีละน้อยในที่สุดลาก็กระโดดออกจากบ่อได้ท่ามกลางสายตาที่แสดงความประหลาดใจของชาวบ้านเจ้าลาได้ออกวิ่งเหยาะๆและเชิดหัวขึ้นสูงในบางโอกาสท่านนะครับพระเจ้าก็เหมือนกับลาในบ่อนี้ใช่หรือเราต่างก็มีวันที่เรารู้สึกเหมือนติดกับดักซึ่งไม่สามารถหลุดออกไปได้รูปประหนึ่งเหมือนกระแสของทรายและดินที่ตกลงมาทับถมเมื่อเราเผชิญหน้ากับภัยพิบัติแรงดลใจแรกสุดของเราอาจเป็นการคร่ำครวญเรามักถามตัวเองด้วยคำถามว่าทำไมเคราะห์กรรมเช่นนี้จึงเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอหรือไม่รู้ว่าเคยทำกรรมเวรอะไรไว้นะจงดูอย่างลาที่ตกบ่อความขัดข้องใจของเราไม่ได้ทำให้เกิดผลสำเร็จอะไรขึ้นมาทรายและดินยังคงตกลงมาอยู่เรื่อยๆการแสดงออกด้วยการกระทำที่รุนแรงและความรู้สึกเสียใจกับตัวเราเองไม่ได้ทำให้สิ่งอื่นใดเกิดการเปลี่ยนแปลงในนิทานเรื่องนี้ลาเกิดตระหนักรู้ขึ้นมาว่าการคร่ำครวญเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริงคนเราส่วนมากไม่ได้มีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นก็ยังคงเสียใจในสิ่งที่ได้ทำผ่านไปแล้วและหมกมุ่นอยู่กับความขมขื่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอาจเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของการย้ำคิดย้ำทำของความขัดข้องใจตามมาด้วยการคร่ำครวญแล้วตามด้วยความขัดข้องใจที่มากขึ้นและการคร่ำครวญที่มากขึ้นเมื่อเราตกอยู่ในรูปแบบเช่นนี้เราจะไม่สามารถทำอะไรให้ดีที่สุดได้วงจรของการปฏิเสธจะเป็นอุปสรรคต่อสภาพจิตใจของเราทำให้ความสามารถในการรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆลดน้อยลงกว่าปกติสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดรูปแบบเช่นนี้ก็คือการที่สำนึกรู้ว่าเราเป็นผู้มอบความรับผิดชอบในโชคชะตาให้กับตัวเราเองทั้งดีและชั่วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตระหนักรู้หรือไม่ก็ตามได้มีข้อสังเกตที่แดกดันไว้ว่าอยากแสหาเรื่องเองแล้วมาคร่ำครวญทำไมข้าพเจ้ารู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่พร่ำบ่นแต่ความทุกข์ยากของตัวเองเขาทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งและตกอยู่ภายใต้ความกดดันตลอดเวลา เขามีเพื่อนร่วมงานมากมายและไม่สามารถเข้ากับบางคนได้ฉันติดกับดักเสียแล้วเขาพูดอย่างทุกตรงฉันอยากไปให้พ้นแต่ก็ทำไม่ได้เขาได้มีทุกอย่างแต่ลืมไปว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาได้สมัครเข้าทำตำแหน่งในตำแหน่งที่ว่างลงของบริษัทนี้เป้าหมายของเขาก็คือต้องทำงานกับบริษัทใหญ่ดังนั้นจึงต้องแย่งชิงกับคู่แข่งอย่างรุนแรงต่อสู้อย่างหนักเพื่อตำแหน่งจนได้ชัยชนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์ที่ตามมาดังนั้นคำถามที่เราควรจะถามอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าสิ่งที่ฉันทำไปมันมีค่าเช่นนี้หรือหากแต่เป็นสิ่งที่ฉันได้ทำไปแล้วนั้นเป็นเหตุให้เป็นเช่นนี้หรือเมื่อเราก่อให้เกิดลักษณะของการอดครวญขึ้นแล้วเราควรรู้ความเป็นจริงว่าทุกๆสิ่งล้วนมีคุณค่าแม้แต่สิ่งที่ตามปกติแล้วเห็นว่าเลวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นย่อมมีบางสิ่งให้เราเรียนรู้จากมันเสมอและมีวิธีที่จะสามารถใช้เปลี่ยนบางสิ่งที่เป็นลบให้กลับเป็นบวกได้เสมอด้วยต่อไปเมื่อเราพบกับภัยพิบัติเราต้องมีความสามารถสลัดมันออกไปได้ดุดดังลาสลัดทรายและดินออกจากตัวของมันการสลัดออกไม่ได้หมายความว่าให้แกล้งทำหรือเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหากแต่เราต้องสำนึกและรู้ความจริงในเหตุการณ์นั้นด้วยการแยกแยะที่เด็ดขาดว่าเราไม่พิจารณามันตามคำสบประมาทเฉพาะตัวการที่ชาวบ้านโกยดินและทรายลงในบ่อก็เนื่องจากเหตุผลของพวกเขาเองไม่ใช่เพราะเกลียดลาคล้ายกันกับเมื่อมีบางสิ่งที่ไม่ดีขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเรานั่นไม่ใช่เป็นเพราะจักรวาลมีบางอย่างที่ต่อต้านเรามันไม่ใช่การทำร้ายและมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราสามารถใช้ความไม่ดีให้เป็นประโยชน์ได้ลาได้สกัดดินและทรายทำให้ก้นบ่อตื้นขึ้นจนสามารถกระโดดออกมาได้ในทำนองเดียวกันเราสามารถใช้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเป็นประหนึ่งวัตถุดิบเพื่อเพิ่มหรือส่งเสริมการพัฒนาทางจิตใจดังตัวอย่างต่อไปนี้เมื่อมีใครบางคนคอยแต่ตั้งท่าติเตียนเราคำติเตียนนั้นอาจจริงหรือไม่มีความจริงเลยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นการช่วยให้เรารู้ตัวและสามารถปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าเป็นการโจมตีด้วยเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงนั่นเป็นวิธีให้เราฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ยึดติดกับความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์เมื่อมีคนเข้ามาขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเรานับเป็นโอกาสให้เราได้เสริมความตั้งใจของเราเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและเพิ่มความยืดหยุ่นในการประเมินความรอบรู้ในอุปสรรคเมื่อมีคนไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กับเรานี่เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นบทเรียนช่วยสอนให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและมีความพอใจในตัวเองในที่สุดแล้วเราสามารถเชื่อถือได้เฉพาะตัวเราเองเท่านั้นเมื่อมีคนมาตีแผ่ความชั่วและปล่อยข่าวลือที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตัวเราถ้าเช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วยเตือนให้เราระลึกได้ว่าเราสามารถอยู่ในวิถีทางเช่นนั้นเพื่อว่าจะได้ไม่มีใครเชื่อถือเขาอีกต่อไปและยังเป็นบางอย่างที่สามารถให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของผู้คนรอบตัวเราเป็นวิธีที่สะดวกในการค้นหาว่าใครเป็นเพื่อนที่แท้จริงเมื่อมองจากทัศนวิสัยเช่นนี้จะตระหนักรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในบางประการอาจกล่าวได้ว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเป็นสิ่งที่ดีได้เพราะว่าเราสามารถทำให้มันรับใช้เราได้ถ้าพอมีสติปัญญาอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็น ทรายหรือดินชนิดไหนที่กำลังตกมาทับถมเราเราสามารถเหยียบลงไปที่มันและใช้มันเป็นประโยชน์ในการช่วยยกเราให้สูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยยิ่งเราทำเช่นนี้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งเข้าถึงมันได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ละเหตุการณ์ที่เป็นลบซึ่งบังเกิดขึ้นได้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ก้าวสู่ความสำเร็จภัยพิบัติทุกชนิดช่วยให้เราพัฒนาขึ้นจนกระทั่งบรรลุความเป็นปลาแห่งเต๋าผู้ซึ่งมีความสามารถในการจัดการสรรพสิ่งด้วยความสงบและด้วยภาวะจิตที่ปกติบัดนี้เราเริ่มเข้าใจความลับของบรรดาปลาแห่งเต๋าแล้วเปรียบประดุจปลาที่กระโจนออกจากบ่อเราจะสามารถอยู่เหนือดินและทรายได้สิ่งที่เป็นลบและภัยพิบัติไม่อาจมีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปตลอดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้ทุกตารางแห่งการคร่ำครวญที่ขมขื่นจางหายไปทางเบื้องล่างเมื่อเรากระโจนออกมาได้เราไม่ถูกกักขังไว้ในบ่ออีกต่อไปแล้วค่ะจบลงไปแล้วนะคะเรื่องราฉลาดนิทานเรื่องนี้เต่าสอนให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบเจอกับอุปสรรคปัญหาความขุ่นข้องหมองใจใดๆก็ตามขอให้เรามีสติแล้วก็ฝึกพัฒนาจิตใจของเราให้แข็งแกร่งนะคะเพื่อที่เราจะได้มีมุมมองทางด้านบวกคิดแบบสร้างสรรค์เปรียบประดุจลาที่กระโจนออกจากบ่อได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ